Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі панядзелка 1 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Журналістку Белсата Слаўнікаву і яе мужа асудзілі на 15 сутак. Ярмошына расказала, як сфармулююць пытанне на канстытуцыйным рэферэндуме. НТВ не знайшоў здаровага сэнса ў дзеяннях Лукашэнкі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўніцу тэлеканала «Белсат» у Беларусі Ірыну Слаўнікаву і яе мужа Александра Лойку асудзілі на 15 сутак арышту, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Як распавядала Еўрарадыё раней, сямейную пару затрымалі ў нацыянальным аэрапорце «Мінск», калі яны прыляцелі на радзіму з Егіпта. Пасля затрымання іх адвезлі на Акрэсціна. 1 лістапада іх справы разглядалі ў першамайскім судзе сталіцы. Іх абвінавацілі ў рэпостах захоўванні на старонках у Фейсбуку трох артыкулаў з «Белсата», датаваных 17, 18 і 19 годами. Нагадаем, что теперь у Беларуси усе материалы Белсата лічацца экстремистскими. Но судзе Лойка распавёў, что их с жонкой затрымали на пашпартном контроле у 3.15, заковали у кайданки и нават не дали забрать багаж. До суда он знаходился на Акрэсціна у двухместной камеры, где было 10 человек. Спать ему довелося на подлозе. Мужчина поведомил, что жонку затрымливали больш жорстко, чем его. Так само ён распавёў, што міліцыянты прапаноўвалі яму запісаць пакаяльнае відэа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На канстытуцыйным рэферэндуме, які плануюць беларускія ўлады, будзе толькі адно пытанне, распавяла ў інтэрв'ю «Спутнік Бай» старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Па яе словах, у выбарчых бюлетэнях яно будзе сфармулявана так: ці ўхваляеце вы ўнясенне змянення ў канстытуцыю, і будуць толькі два варыянты адказу, якія менавіта змяненні удакладняцца не будзе. Ярмошына дадала, што дату правядзення рэферэндуму назаве Александр Лукашэнка не пазней, чым за 30 дзён да галасавання. Раней улады неаднаразова казалі, што рэферэндум запланаваны на люты 2022, хутчэй за ўсё на яго другую палову. ЦВК ўжо запрасіў грошы на правядзенне рэферэндуму. Па словах Ярмошынай, гэтая сума прыкладна ўдвая меншая, чым на прэзідэнцкія або парламенцкія выбары. Перад гэтым апошні рэферэндум праходзіў у Беларусі ў 2004 годзе. На ім адмянілі абмежаванні ў два тэрміны для пасады прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
НТВ не знайшоў здаровага сэнсу ў дзеяннях Александра Лукашэнкі. У нядзелю ў выніковай праграме расійскага тэлеканала распавялі пра ковід-дысідэнта ў суседняй краіне. Пра тое, як Лукашэнка абрынуўся на міністраў за ўвядзенне масачнага рэжыму, назваў маскі намордникамі. Як адразу ж масачны рэжым адмянілі, а з мінскіх аўтобусаў тэрмінова здзіралі налепкі з папярэджваннямі. А яшчэ паказалі, як Александр Лукашэнка ў бальніцы, дзе лечаць ад COVID-19, асабіста прадэманстраваў грэблівыя адносіны да індывідуальных сродкаў абароны. Пасля гэтага ў эфіры НТВ прагучалі наступныя словы. І ўсё ж у Еўропі пераважае здаровы сэнс, і ўлады, і самі людзі прыстасоўваюцца да новай рэальнасці. Як бачым у расійскіх СМІ, зноў з'явіўся крытычны матэрыял пра Лукашэнку. У той жа праграме пазней згадалі і аб мігранцкім крызісе, прычым у кантэксце таго, што ён створаны ўладамі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастак Алесь Пушкін у жодзінскай турме сядзіць з крымінальнікамі. Пра гэта ён паведаміў у лісце, які цытуе «Радыё Свабода». Яго суседзі, піша Пушкін, лічаць, што ў будучыні мастак плануе стаць або прэзідэнтам, або прынамсі міністрам культуры. «Я ім патакваю дурасць спрачацца, аднеквацца, казаць, што я проста за любоў да мастацтва праўды выбраў сядзець у турме, а не застаўся ў Кіеве, бо не паверыць, бо людзі ўсё больш прагматычныя, за грошы і наркотыкі сядзяць, ну і канвойныя ім падтакваюць, бо, маўляў, за кожны дзень тут у вязніцы капаюць грошыкі на швейцарскі рахунак. Таму ўсе зэкі хочуць быць у мяне вадзіцелямі, калі я стану міністрам культуры ці хаця б целаахоўнікамі», гаворыцца ў лісце палітвязня. Мастак апісаў выпадак, калі яму было сорамна. Як сказаў адзін 18-гадовы хлопчык Сярожка, што пырнуў тату ножом 3 разы, 4 гады яму далі. Але Олександр Миколаевич, а вы ж такі ж, як мы, нічым не лепшы, нічым не адрозніваецеся, калі вас дзяржава з намі пасадзіла, а не асобна. Вось мне было і непамысна ад гэтай сентэнцыі. Таксама Алесь Пушкін у лісце да сям'і даслаў вершы, пачытаць якія можна на сайце eurradio.fm. На Алеся Пушкіна пачалі крымінальную справу па абвінавачванні ў распальванні варожасці, частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэксу. Паставай стаў партрэт антысавецкага падпольшчыка Яўгена Жыхара, выстаўлены ў прыватным цэнтры гарадскога жыцця ў Гродні. Затрымалі мастака 30 сакавіка 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 лістапада Оксфордскі слоўнік назваў слова 2021 года. Гэта вакс, вакцына ці вакцынацыя. Сёлета гэтае слова ў 72 разы часцей выкарыстоўвалася, чым летась. Складальнікі слоўніка перакананыя, што вакс найлепш адлюстроўвае атмасферу года. Дарэчы, падчас пандэміі з'явіліся такія нелагізмы, як ваксе, ваксі. Фота, зробленыя падчас вакцынацыі, аналогія селфі. Вакцыніста – чалавек, які прайшоў вакцынацыю ад коронавірусу і ў соцсетках гэта ўсяляк дэманструе. У 2020-м оксфордскі слоўнік не змог выбраць адно галоўнае слова. Але ў жніўні сярод лідараў было слова «беларускі», звязанае з мірнымі пратэстамі. У 2019-м абралі словы «надзвычайная кліматычная сітуацыя». У 2018-м «таксічныя».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі панядзелка 1 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.